واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى نكم بيا زيادة يا رحمة ناماني نتوم محمد عليه الصلاة والسلام tukiwa bado katika kipengele kinachozungumzia maratib aljarhi wattaadil inda aimmati ilmi almustalah, maratib za kujeruhi pamoja na kuadilisha kwa maimamu wa ilmi ya mustalah alhadithi. Na tukiangalia maneno يا الإمام ابن أبي حاتم كما تقولون قليا منين يا الإمام الذهبي نعليه تنوضكيا كتك منين يا الإمام السخاوي نتوبو كتك كتنجيل جا الجرحو تنوكوشا وزغمزية مراتب التعديل نعليه توبو كتك مراتب الجرح. أنا سيما العلامة الإمام السخاوي ورحمة الله تعالى عليه الأولى مرتبة يموانزك والإمام السخاوي كتك ألفاظ زكجروه نبال لكم تجراوي أكسيم فيه مقال جوياك كنا متمكم بالإمبال أمبايو حيموات سلامة أو وكتمي عبارة كسيم فيه أدنى مقال juu yake rawi huyo kuna maneno ya chini kwa chini yanasemwa, lakini pia kusema dhaif kwamba rawi huyo amedhoofishwa. Vile vile kusema fihi dhaif ndani yake ana udhaifu, au kusema fi hadithihi dhaifun laysa bidhaka, katika hadithi zake rawi huyo ana udhaifu na sio madhubuti, au kusema laysa bidhati alqawi, huyu si katika watu madhubuti, au kusema laysa bilqawi, sio madhubuti, au laysa bilmatin, haya matamko yana maana hiyo hiyo, sio madhubuti, au kusema laysa bihujja, kwamba rawi huyu sio hoja, au laysa bimu'tamad, au laysa bimu'tamada, rawi huyu sio katika watu wanaotegemewa, au akasema laysa bima'muni, huyu mtu si mwaminifu, au laysa bin maghdhi, huyu mtu sio mwenye kuridhiwa, au laysa bima bi tayyib, laysa yahmadunahu, huyu rawi si katika wale wanaoshukuriwa wanaohimidiwa, au kusema laysa bil hafid, huyu sio katika mahafidh, ghayruhu awthaq minhu, ibara nyingine kusema mtu mwingine ni mwaminifu zaidi kuliko yeye. Sawa, au taarifu wa tunkir, huyu bwana kuna mambo mengine utakubali kwake, mengine utakataa kwake, au kusema fi hadithihi shay'un, katika hadithi zake kuna dosari fulani, au kusema fihi lin, huyu bwana ni laini anapoingia kwenye hadithi, hadithi yake inakuwa laini, au kusema layyinul hadithi, huyu ni laini kwenye hadithi, au layyinun majhulun, huyu ni laini kwenye hadithi lakini ni mtu asiyejulikanwa, au kusema fihi jahala, ndani yake ni mtu ambaye haeleweki hajulikanwi, au lidhaati mahu, huyu bwana kwenye udhaifu ndio yupo karibu zaidi, au kusema fihi khalafun, huyu jamaa ana mikhalafa mingi, au kusema ta'anu fihi, huyu bwana amemtia dosari, au kusema nazakuhu kwa maana tarakuhu, nazakuhu kwa maana tarakuhu, wamemwacha watu wa ilmu, wamemwacha au matuunun fihi, au kusema huyu mtu anatwaani ndani yake, kwa maana marawi wa hadithi wamemtwaani ndani yake. Na tani maana yake ni kejeli, akejeliwa, kakosolewa, kaonekana kwamba na dosari, kuingia kwake katika hadithi kunafanya hadithi hiyo ionekane haipo sawa sawa. Au katika jumla ya ibara zake ni kusema pia sayyul hifdhi, sayyul hifdhi, huyu hifadhi yake ni mbaya. Au kusema takallamu fihi, wana wazuoni wamezungumza juu yake. Au laisa min ibli al-qubab, laisa min ibli al-qubab, ina ni ibara inayotumika kwa kuonyesha mtu ni dhaif, huyu sio katika mangamia wakubwa wale. Au laisa min jimali al-mahamili, huyu sio katika ngamia wenye kubeba mizigo. Au laisa min jimali al-mahamil, sawa, huyo sio katika jimal kwa maana ngamia, al-mahamil wenye kubeba mizigo. Lakini pia sakatu anhu, wanawazuoni wamemnyamazia, hawasemi chochote kuhusiana na yeye. Au fihi nadharun min ghairi al-Bukhari, au kusema fihi nadharun, ndani yake kuna nadhar, yani kuna hali fulani ambayo ikubaliki kubaliki, min ghairi al-Bukhari, na hii ni ibara kwa wengineo kinyume na al-Imam al-Bukhari wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Hizo ni ibara ambazo utazikuta kwa al-Imam as-Sakhawi anapozungumza marawi wenye udhaifu kwa daraja la chini, kiwango cha chini, sio kiwango kikubwa, sawa eh? Ama martaba thania, kiwango kinachofuata ni ibara kama hizi, kusema dhaifun au munkarul hadith, huyu mtu ni dhaifu, au akiingia kwenye hadithi hadithi yake inakuwa ni munkar, au kusema hadithu munkar, au kusema lahu manakir. Zote ibara hizo zina maana moja, kwamba hadithi zake hazijawa sawa. Au kusema lahu ma yunkar, bwana anayo mambo ambayo anakosolewa ndani yake. Au kusema ni muttaribu alhadithi, hadithi zake zinagongana gongana, sawa, muttaribu alhadithi, hadithi zake zinagongana gongana. Au kusema ni wahin, bwana ni bure kabisa. Au kusema dha'afuhu, wamemtoofisha, au kusema kusemwa la yuhtaju bihi, akiingia kwenye hadithi bwana hatolewi hujja. Hizi ibara zina ziada tofauti na zile ibara za mwanzo. Yaani kama kwa al-Imam as-Sakhawi akitamka matamko haya, maana yake huyo rawi hadithi zake ni dhaifu. Sawa? Ni dha'afun ghairu munjabiri, udhaifu ambao hauwezi ukaunganika. Sawa? Sio katika zile riwaya ambazo zikikusanyika 2 3 4 5 zinaweza zikabebana zenyewe kwa zenyewe. Hizi ni zile ambazo hazifai. Sawa? Maktabatu thalitha ni kusema rudda hadithu, huyo bwana hadithi zake zimerejeshwa. Au raddu hadithahu, wamerejesha wanazuoni hadithi zake. Au kusema rududul hadith, hadithi zake zimerejeshwa. Au kusema dhaifun jidda, huyo ni dhaifu sana. Au kusema wahin bimarra, huyu bwana ni wa ovyo kabisa. Au kusema talif, talif maana yake ni kitu cha ovyo. Au kusema talahu hadithahu, wamezitupa hadithi zake. Au kusema armi bihi, tumtupie mwenyewe hadithi yake. Au kusema mutarah, huyu mtu ni mutarahul hadithi, ima mutarahu tu au mutarahul hadithi, maana yake hadithi zake zimetupwa. Au la yuktabu hadithu, maanake ni kwamba huyu hadithi zake haziandikwi. Au la tahillu kitabatu hadithihi, si halali kuandika hadithi zake. Au la tahillu riwayatu anhu, au ni mtu ambaye si halali kupokea riwaya kwake. Au laisa bishay'in, huyu jamaa si lolote. Au la shay la yusawi falsan, au kusema sio chochote huyu bwana afanane na chochote, au kusema la yusawi shay'a, la yusawi shay'a, hafanani na kitu chochote. Ibara hizi zinaongeza zaidi kuonyesha huyu mtu hafai, yani kutumia ibara hizi anakuwa hafai zaidi kuliko zile ibara ambazo zimetangulia, lakini bado hajafikia kwenye martaba ya hukumu wa mwisho kabisa kwamba huyu hafai kabisa kutajwa wala sio mtu katika watu wa ilmu. Ama martaba rabi'a ni kusema yasirhu alhadith, mwizi kwenye hadithi, anaiba hadithi, au kusema mutahamun bilkadhib, anatuhumiwa uongo, au kusema mutahamun bilwad'i, anatuhumiwa kuwa anatengeneza hadithi, sawa, au saqitun ahalikun, huyu ni mtu ameporomoka tena ni mwangamivu, au kusema dhahibun, hadithi zake zimepita hazichukuliwi. Dhahibul hadith maana yake ni hiyo hiyo, au maturukun, ameachwa, au kusema maturukul hadith, hadithi zake zimeachwa, au tarakuhu, wana wazuoni wamemwacha katika kusimulia hadithi zake, au mujma'un ala tarke, wana wazuoni wamekubaliana juu ya kuwa huyu mtu ameachwa hadithi zake hazifai kupokelewa. Vile vile ikasemwa wakisema tu ni mudi, manake huyu ni mtu ambaye ameachwa naye, au huwa ala yadi adlin, tayib, huwa ala yadai adlin, inawezekana hii ni madhu ma yushbihu dhamm, almadhu ma yushbihu adhamm, yani sura yake kana kwamba unamsifia lakini ukweli unamkejeli, ukweli wake ni kumkejeli, tayib, au la yu'tabaru bihi, mtu azingatiwi, au la yu'tabaru hadithu, hadithi zake hazizingatiwi, au laisa bithiqa, huyu si mwaminifu, laisa bithiqa, ghairu thiqatin wala ma'munin, sio mwadilifu wala sio mwaminiwa, au sakatu anhu, wamenyamaza juu ya hadithi zake, au fihi nadhar min al-Bukhari, au kusema fihi nadhar, huyu bwana kidogo ana hali sio sawa, min al-Bukhari. Haya maelezo pia yanatoka kwa al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ama al-khamisa, martaba ya tano kwa al-Imam al-Sakhawi rahimahullah, ni kusema kadhab, muongo, au kusema yadha'u al-hadithi, anatengeneza hadithi, au kusema yakdhib wadha', anasema uongo na ni mtengenezaji wa hadithi, au kusema dajjal, dajjal, hata masih dajjal anaitwa masih dajjal, manake kathiru al-kadhib, dajjal manake ni kathiru al-kadhib, ni muongo sana, sawa, dajjal manake ni muongo sana, au kusema wadha'a hadithan, huyu bwana katengeneza hadithi. Sisi tumeelewana, hii ni martaba ya tano kwa Imamu Sahawi. Ama martaba ya sita, martaba ya sita kwa al-Imamu Sahawi, na ndio martaba ya mwisho, ni kusema akdhabun nasi, huu ni muongo sana kwa watu. Sawa, akdhabun nasi ni muongo sana kwa watu, imetumika sigha at-tafdhil, akdhabun nasi, muongo sana, au ilayhi almuntaha fil wada', yani huyu jamaa ndio ukomo wa watu watengenezaji wa hadithi, sawa, huyo ndio bingwa wao. Na kusema pia ruknul kadhib, huyu jamaa ni nguzo ya uongo, yani watu wa uongo, huyo ndio muhimili wao, sawa. Hii ibara ndio ya mwisho kabisa kwa al-Imam al-Sakhawi, japokuwa ametathminiwa al-Imam al-Sakhawi katika kuwataja marawi ambao hadithi zao hazifai, ametoka na martaba sita, lakini ukiziangalia kwa umakini kabisa hizi martaba, unaweza kutoa martaba za msingi ngapi? Tatu tu, unaweza kutoa martaba za msingi tatu, yani dhaifu fi martabati al-ula, wa dhaifu fi martabati thaniya, wa dhaifu fi martabati athalitha, mnyonge katika martaba ya kwanza ambao kidogo tunaweza tukamjadili, Afu mnyonge katika martaba ya pili ambao huyu anaonekana kabisa hafai. Sio? Alafu mnyonge katika martaba ya tatu manake huyu inabidi tahadharini naye hafai kabisa. Sawa? Ukiziangalia hizi ibara mwisho wake unarudi katika martaba hizo tatu za msingi kwa sababu nyinginezo kana kwamba zimejirudia rudia. Baada malizo haya al-Allama Al-Wazihi hafidhahullah ameleta mlango ambao umeita kawaidu muhimma fi nailil ulumi. Nadhani kupitia katika maelezo haya, sawa, katika maelezo haya ndiko ambako tutaanzia pia katika risala ya pili katika daurati hizi ambayo inaitwa almanhajia fi talabil ilmi, mifumo katika kutafuta elimu. Lakini tukianza na hapa, anasema Ali Razi hiyo hafidhahullah qawaid muhimma fi nail al-ulum, misingi muhimu inayomsaidia talib al-ilm katika kutafuta elimu. Anasema hafidhahullah inna talib al-ilm al-mubtadi fi hadha al-fann wa ghayrihi min funun al-ilm, hakika mwanafunzi ambaye anaanza kujifunza ilmu katika fani hii ya mustalahul hadithi na fani nyinginezo katika fani za kiilmu, yajidu nafsahu amama kutubin wa masaili dhalika alfan, atakuta mbele yake vitabu na masaili mbalimbali kuhusiana na hiyo fani husika, alladhi yatlubuhu, fani ambayo anaitafuta anaisoma, atakutana vitabu saghiran wa huwa kadhalik, farubama yadhunnu annahu la yastati'u alhusul ala munahu minhu. Sawa? Na inaweza katika hali akajikuta kwamba yeye hataweza kufikia katika malengo yake kwenye hiyo ilmu, wala alwusulu ila darajatin aliyatin fihi, na wala hatafika katika daraja ya juu kabisa kwenye ilmu hiyo, wal amru fi haqiqatihi ashal mimma yatasawwaruhu wa aisaru mimma yara, na jambo katika hakika yake ni jepesi kuliko vile anavyofikiria na lina wepesi kuliko vile anavyoona. Na mimi niseme hapa neno innamal ilmu bitta'allum, innamal ilmu bitta'allum, innamal ilmu bitta'allum, haikuwa elimu kwa njia yoyote isipokuwa kujifunza. Chukueni ya maneno yangu na wakambieni, hakuna elimu kwa maana yoyote ila kwa kujifunza. Wekeni mbele yenu vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni wewe mwanafunzi. Sawa? Kitu cha pili ni kwenda kwako kusoma. Lazima. Yaani upo unaota kusoma. Sawa? Sehemu ya pili wewe unakwenda kusoma. Kuna watu wanafikiria kwamba mimi natamani kuwa na elimu alafu basi nikikaa tu sami natamani nitakuwa na elimu. Hakuna kitu kama hicho. Sawa? Kwa ile hali ya kuwa unakwenda zako darasani kusoma na unaonekana unahudhuria darasani, huu ni msingi wa pili unapata muhimu sana. Msingi wa tatu ambao nao ni muhimu sana huenda kuliko yote ile tangulia, uwepo na mwalimu. Na hasa huyu mwalimu awe ni mwalimu mwenye vigezo vya kuwa kwake mwalimu. Simeleka vizuri? Awe ni mwalimu mwenye vigezo vya kuwa kwake mwalimu kiasi ambacho ukienda kwake unapata elimu. Vitu vingapi jamani? Cha kwanza mwanafunzi. Cha pili kwenda kusoma. Sawa? Cha tatu mwenye vigezo. Bidhinillahi zikipatikana hizi vitu vitatu, elimu inapatikana hata kama utakuwa mbumbumbu namba moja. Tumeleka. Usimwone Sheikh Muhammad anakuja kwa msikilizaji tu hapa darasani. Billahi alaykum nakwambieni. Huyu bwana akikaza kwa kwake anahudhuria tu darasani. Hana kitabu anahudhuria tu. Ikawa kila darasa likiwepo yupo anasikiliza anahudhuria na kalamu yake anaandika. Muangalieni baada ya mwaka mmoja atakapokuwa. Tumeelewa? Muangalie baada ya mwaka mmoja utakuja kumuona sio huyu kabisa. Imefikia wakati kuna wanafunzi wetu ambao huwa wanakaa tu kusikiliza darasani. Wameenda kuwa ni tatizo kwa mashehe wa kisufi kwa sababu darasa za kusikiliza tu. Yaani wanakuja hapa labda kaya kwenye shughuli zao, kwa muda darasa
anakuja msikitini kusali sadaka kidogo, anasikiliza anasikiliza, alafu mwisho wake anarudi kwake kwa anakokaa, kama ni Mbagala si kama ni Tabata si wapi. Sasa kule msikitini kwao kule na shehe yake inakuwa ni balaa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu anakaa darasani anasikiliza kala Allahu kala Rasul, huko hakuna porojo porojo, sawa. Hakuna zile swali kwamba sijui hili likwenda na shekhe, mara shekhe akasimama baharini akaomba dua akavuka kwenye maji. Porojo hizo huko si hatuna. Yaani huko kusema hivyo inabidi hizo dalili. Sawa? Kwa hiyo kula kusikiliza masail ya kifiki hii, masail ya kiakida, zile challenge za watu wa batil pamoja na majibu juu yao, mtu akisikiliza akikamwa kamoja na usikilivu kama huo, akitoka hapo na uwezo wa kuhudhurisha masail hayo, japokuwa sio katika wajibu wa kuwa nyahali, lakini ule usemaji anao kwa sababu amenukuu. Sasa iweje wewe ambao ni talibu la ilmu na kitabu nimekuja kusoma kabisa, kwa nini usijue? Sasa unatakiwa wewe rakiz kwenye hivyo vitu vile, uwe ni ahlan kwenye kusoma, wewe ni mstahiki wa kusoma, ni kweli unataka kusoma, sawa. Jambo la pili, nenda kuwa unahudhuria katika durusu. Usidhani kwamba elimu itakujia kwa kukaa tu nyumbani na nini, hapana. Hudhuria durusu, kila darasa ikifanya wewe hudhuria. Yaani kwenye darasa moja ukosi vitu vipya viwili vitatu kwenye mfuko wako hazina kwa elimu. Sawa? Halafu vile vile iwepo mwalimu ambao unakwenda kusoma kwake, ni mwalimu ambaye ana vigezo. Kwa maana vile vitu anavijua ili akuambukize kule kujua. Ukienda kwa walimu majanga hawa ndio utatoka na hivyo. Najiuliza kwamba hawa jamaa hawa nasoma vipi? Sababu kama ni umdatul ahkam si hii hii. Kwa nini hawa mabwana wanapofikia kwenye hii milango ambayo tunagombana kwayo, kwa nini hadithi wanazipita vipi? Hasa si walimu wa sawa. Maana yake kwa sehemu kama hizo anakuambia dhahiri, eh? Sisi madhehebu yetu ya Kishafi'i hayasemi hivyo. Dhahiri, eh? Ashafunika watu. Sasa sisi tumekuja kusoma madhehebu yako ya Kishafi'i wakati adili lazima swalia haizi. Dalili zipo wazi zinataja kwamba mtume alikuwa hadhihirishi bismillah. Hiyo madhehebu yake yako Kishafi'i kwa wapi sasa hapa? Sunaona? Jambo jingine kwa talibu la ilmu, mpaka kwenda zake kwa mwalimu kusoma ana marhala hizi tatu. Yaani muhayasha wa talibul ilmi na elimu yake ana marhala ngapi? Tatu. Sawa. Kwanza kabisa ihdharu dars. Yaani kabla hajaenda kwa mwalimu awe anajua kwamba anaenda kwa mwalimu kusoma nini. Na angalie pale anaposoma kwa mwalimu apapitie, hapo ajue kwamba mimi nikienda kwa mwalimu hapa natatizika, hapa natatizika, hapa ihdharu dars. Nukta pili ni huduru dars. Kwa kwake kaenda kwa mwalimu kahudhuria. Na nukta tatu ni murajaatu dars. Kufanya murajaa dars. Mimi nakuhakikishia, ukiona vitu hivyo vitatu, wewe ni mwalimu bwana msomi. Yaani wewe elimu ikikataa sijui tutaangalia una tatizo gani si. Nini si kimekukwaza? Imeeleza vizuri? Nukta ya kwanza nini? Katika taaisha mwalimu wanafunzi na elimu kwanza. Ihdharu dars. Maana yake nini? Unaweza kutumia neno jingine tahdhir. Unafanya tahdhiri katika darasa. Sawa? Kitu cha pili, hadhuru dars. Lazima uende kwa mwalimu ukakae darasani. Ukishafanya ihdhari kule tahdhiri ya darasa lako, utajua kwamba mimi leo kwa mwalimu naenda kusoma nini. Katika hili somo mimi nahitaji nini? Alafu nenda kahudhurie kwa mwalimu. Maanake utakapokwenda kwa mwalimu utakuwa mshiriki, sio mjumbe ndio. Sababu tayari unajua kwamba mwalimu mimi leo atakachosomesha kuna vitu ambavyo mimi nahitaji kujua kwake kwenye darasa la leo. Hiki na hiki na hiki inanitatiza. Haya mengine yote nishaelewa, lakini hapa nahitaji msaada mwalimu, hapa nahitaji msaada mwalimu, hapa nahitaji msaada mwalimu. Hapo ukitoka hapo nenda kafanye tarkiz ya vile ambavyo umechukua kwa mwalimu. Fanya muraja. Na wanafunzi wengi mmefasahau muraja mpaka wakati wa mtihani. Ukishakaribia mtihani kwenye hoto na mudhakara ile, watu waonekani kabisa. Utamtafuta mwenzako huko uone. Katafuta chochi moja, chumbo moja, kaenda kajifunika huko, hata kabisa mtu ajue huko yuko wapi. Kuna wale wa saa nane za usiku. Sawa? Kuna wale wa baada la asri. Basi ni hivyo wakati wa sasa. Jitihada hizi ukizifanya wakati unapokea darsa, maanake elimu hiyo inakaa moja kwa moja kwako. Ukizifanya jitihada hizi wakati wa mtihani, manake ukiisha mtihani yenyewe unafanya nini?
Ndio maana elimu zetu zimekuwa za kimtihani.
Baraka elimu imeondoka kwa sababu usika wetu na elimu ni ule wakati wa mtihani tu. Maelewa vizuri hapo? Haya. Akifanya hizi tatu tatu kwa maana hizi ambazo nimezieleza, basi bila shaka huyu anajifungulia mlango wa kusoma. Wa kabla an adha laka wasaila lilaili ilmi almusalla, na mimi kabla si kuwekea wewe njia za kupata ilmu hii ya musalla, hasatan uhibbu an urf waqifak ala qawaid amma lilaili ay ilmin tatlubu.
Anasema kwanza nataka nikusimamishe ili nikupe kanuni za jumla ambazo kusaidia kupata elimu yoyote ile ambayo unahitaji. Elimu yote ambayo unahitaji, misingi mama ya kuipata hiyo elimu, jambo la kwanza, al-amru al-awwal as-sidq ma'a Allahi wal-ikhlas lahu fi talab al-ilm. Kuwa mkweli pamoja na Allah. Takasa nia yako katika kutafuta elimu. Nikupe siri hili jambo. Wakati unataka kusoma, nini kilikusukuma usome? Sawa? Hapo ndio ambapo anajengeka ikhlasi. Msukumo wako ambao umekusukuma unataka kusoma, nini sana? Nini changamoto ambayo imekupelekea usome? Basi ukijua kwamba na maarifatullahi wa maarifatu an-nabii wa maarifatu dini al-islam bil adilla, kilicho nisukuma nisome, nataka nimjue Mola wangu, nataka nimjue mtume wangu, nataka nijue dini ya Uislamu kwa dalili. Mimi kabla sasoma, wakati nilikuwa nafanya ibada tu, nilikuwa nakereka sana na hali za Uislamu. Sawa? Yaani kwa msikitini nikaangalia zile hali za misikiti, hii jambo lilikuwa linaniuma sana. Alafu kama tokea kwenye jambo la kidini, ile namna utekelezaji wa jambo la kidini, mimi ndapata ile moyoni mwangu na naambia hivi, mtume hakuwa hivi, mtume hakuwa hivi. Hiyo jambo lilikuwa linasonga sana. Kwa sababu tukiambiwa mtume amefikia kwenye maktaba mpaka ameiongoza dunia kwenye karne na karne, wafuasi wake wakaja kuongoza dunia zaidi ya muda mrefu, sio? Sasa kweli ilikuwa hivi? Hizi hali hizi ndio za kuongoza dunia hizi? Hapana, hizi hali zinakataa na kuongoza dunia. Sawa? Hiyo jambo lilikuwa linanigusa sana. Mwisho nikasema, ngoja nikasome. Hapo mimi naona ufumbuzi wake nifanyaje? Kusoma. Nikajue uko ndani kuna nini? Ah, tunaona yani, tunaambiwa wakianza kuizungumza hiyo dini, dini ilivyopiga hatua na nini? Mbona wenyewe hapo hivi? Sielewa. Nikasema ngoja nikasome mwenyewe hapo nijue ukweli uliopo. Ili jambo likanifanya niwe na haraka sana katika vitu ambavyo vilikuwa vinanishawishi. Pia tafuta kwa lugha zenu sasa role model kwenye elimu. Yaani unamwangalia nani kwenye elimu? Mimi sitaki nitaje baadhi ya watu, lakini walikuwa ni role model wangu kwenye elimu. Nilikuwa nikikaa kwenye hutubu zao nikiwasikiliza, mimi nitafika lini kama vile? Hivi itawezekana? Lakini alhamdulillah sasa hivi najipima nao, naona tayari. Sielewe? Ehe, sasa hivi nahitaji niangalie sasa kwa walio juu zaidi ya wale. Msukumo wa elimu, as-sidq ma'a Allahi wal ikhlas lahu fi talab al-ilm. Kuwa mkweli pamoja na Allah. Kuwa mtakasifu katika hali yako ya kutafuta elimu. Yaani al-ilmu la ya'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullak. Elimu hii haiwezi kukupa baadhi yake mpaka uipe kila kitu ulichokuwa nacho. Yaani ipe kila ulichokuwa nacho ndio yenyewe itakuwa baadhi. Ujanja ujanja kwenye kutafuta elimu, kama Waswahili walivyosema, elimu chache ni udhia. Elimu chache inaleta udhia. Sawa? Kuwa na ikhlas kwamba mimi ninachokitafuta hiki ni kitu ambacho kitanufaisha mimi na itanufaisha jamii yangu ambayo inanizunguka. Piga picha mujitama wa Kiislamu ulivyo, piga picha mujitama wa wanadamu ulivyo, wewe utakuwa na hima ya kwenda kutafuta elimu. Sawa? Yachukie madhaifu ya mazingira ambayo yanakuzunguka. Alakusema kuna kitu ambacho hakiko sawa, inabidi watu wasome ili waweze kwenda kukileta hicho kitu ambacho hakiko sawa. Sawa? Yakulu razihi wa hafidhahullah, fa innahu yajibu ala talibi, ala talibi al-ilmi an yakhlusa niyatahu fi talabih, inatakiwa mwanafunzi anayesoma ilmu ya sharia aitakase ni yake katika kutafuta kwake ilmu, wa yakunu qasduhu bidhalika wajha Allah, na iwe malengo yake katika kusoma kwake anatafuta wajhi wa Allah peke yake. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, hawakuamrishwa waje isipokuwa wamwabudu Allah tena kwa kutakasa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndo muktadha wa maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa maamrisho hayo ni talabul ilmi, ni hili jambo la kutafuta elimu. Thumma qal waliyahdhar ghayat alhadar, na atahadhari hukumu kutahadhari talibul ilmi an yaj'alahu sabilan linayli al-aghladi min hutam ad-dunya al-thaniya, huyo atakuwa dhalili tu. Ada ya elimu inamnyanyua mtu, lakini asipochunga hili jambo atakuwa dhalili pamoja na elimu aliyokuwa nayo. Atahadhari hukumu wa tahadhari kuijalia ni njia ya kupata malengo yake katika hadhi za kidunia, dunia yenye kupita. Wa tariqan ila akhdhi al-a'radhi min al-khalqi, akujalia atahadhari na kujalia hiyo elimu yake ni njia ya kwenda kupata heshima kwa viumbe. Utadhalika tu, sawa, hao viumbe ambao unaenda kuchukua kwa heshima kwa sababu elimu yako ni watu gani hao? Ni watu sampuli gani? Alafu wao hiyo heshima wamechoka mpaka wakupe wewe ambao unaenda kutafuta elimu ili upate martaba hizo. Na ukiwa una hirs katika jambo la imara na ubwana katika ilmu na maratibu mbalimbali, unapupa hilo, basi Allah anakusadikishia hicho kitu, utaendelea kuwa ni mtumwa kila siku, na mwisho wake ni kwamba utakwenda kuchanjwa na kupewa pete, na ukiambiwa kwamba hii pete ni ya bahati, ukiwa nayo hii uongozi wako utaendelea kuwa mzuri siku zote, sawa. Sasa baada hapo unaanza kutumikia hiyo pete, si ndio inayokubakisha kwenye mataba zako? Huyu mtu kafeli hasila dunia wal akhira, kafeli duniani na akhira. Vile vile waliyattaqil mufakhara wal mubahati bihi, ajiepushe sana, aogopee kujifakharisha na kule kujitweza kwa elimu yake. Wa yahdhar an yakuna qasduhu naila ar-riasa au ar-riasa wa ittikhadhi al-atba' wa aqda wa aqda al-majalis, atahadhari yasiwe malengo yake ni kupata vyeo na kupata wafuasi na kupata kuwa yeye ndio msimamizi katika majalisi mbalimbali. Hivi vitu kwa mtu ambaye atakuwa ni halimu na hamil, msomi mwenye kufanya kazi elimu yake, vinakuja vyenyewe pasina kuviangaikia, sawa. Lakini ukiwa unahangaika ili upate vitu kama hivyo, lazima utasalitishiwa. Alafu hautakuwa na raha na manasibu hizo ambao upo nazo, kwa sababu zikoze na kupelekesha zinakutenda. Waliyaj'ala nailahu lil'ilmi wa hifdhahu lahu rihayatan wa amalan bihi la mujarrad at-tazawudi min masa'ili, na ajalie kupata kwake elimu, kuhifadhi kwake elimu, hiyo ni kuichunga hiyo elimu na kuifanyia kazi, lakini sio mujarrad wa kuwa anataka kukusanya masaili zake. Walhifdhu limutunihi, aifadhi mutuni za kielimu. Fa inna hamalat alilmi wala siyama fi zamanina hadha, kwani hakika watu ambao wajishughulisha na elimu hasa hasa katika zama zetu hizi kathirun ni wengi waruatuhu alhamilina bihi qalil, lakini wenye kuichunga elimu ambao wanafanyia kazi elimu hawa ni wachache sana. Nabidi ongeze neno hapo katika nukta hiyo, hidharan alla takuna shibuhan, tahadhari tahadhari kwenye ilmu yako usiwe mfano wa mtu mjinga. Maanake nini? Yaani kwa vigezo unasomeka, kiuhalisia mwonekano unakatalika,
Yaani vigezo ni kwamba watoto wanajua umekaa Madina miaka 7 miaka 10. Watoto wanajua. Halipingiki hilo. Lakini wakikaa na wewe dakika mbili wanachofwa na hali yako. Na mpaka watu wajiulize huyu ni hami au hali. Sawa? Huyu ni hami katika maawamu au ni hali katika ulama. Sawa? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba wewe umesoma ile mithali. Umesoma ile makaratasi. Lakini kile ambacho kilichopo hakijavuka hata katika koo lako kuingia katika kiwiliwili chako. Unaona kitamka ulimini hapa, sio? Na ni kweli bado umeendelea kukitamka ulimini, lakini hakijavuka kupita katika koo kuingia katika moyo kwenda kuathiri katika matendo yako kila siku. Wazo ni maana. Akasema Ali Razihi hafidhahullah. Wa rubba hadhirin kalghaibi, na ndo nazungumza. Yaani ni hali lakini shibu faali. Yawezekana kabisa japokuwa natokea kwa uchache. Aliyepo ni sawa sawa na asiye kuwepo. Wa wujuduka wa adamuka sawa. Uwepo wako na kutokuwepo kwako ni sawa sawa tu. Wa alimu kaljahil. Kuwepo alim ni mfano wa mtu jahil. Wa hamilu lishahadat al-ulia, mtu ambaye ana certificate mbalimbali za juu kabisa za elimu. Laisa maahu, haikuwa pamoja naye mtu huyo. Min waraiha, nyuma ya hizo karatasi. Illa isma doktor, isipokuwa jina tu la kuita kwake ni doktor. Au asheikh, ni jina la kuita kwake sheikh. Au al-ustadh, au jina tu la kuita kwake ustadh. Wal martabu alladhi yataqadahu, na cheo ambacho yeye mwenyewe alikihangaikia. Hakuna alichonacho zaidi ya hali. Msemaji mmoja akasema, ya khairat al-aqwali, ewe kauli uliokuwa na kheri, kwa maana ni ilmu ya kauli ya kheri ambayo ni ilmu. Ya khairat al-aqwali, ewe kauli zenye kheri ambayo ni ilmu. Wadauka fil aghlali, ewe elimu wameenda kukuweka katika mafundo, vifungo. Laisa mudarrisan mukhlisan, mwalimu mfundishaji hana ikhlas. Watalibu ghairu mubali, na mwanafunzi mwenye wala ajali. Hadha linaili shahadatin, huyu mwanafunzi yupo kwenye elimu kwa sababu ya kuvizia certificate. Apate zile certificate, asishapata anaenda kutambia kwa watu, naona na shahada mimi ya Madina au ya wapi ya wapi. Fadhali na ile mali, na mwalimu naye anafundisha, anasubiri mwisho wa mwezi ukifika aende zake dirishani, ahesabu zile siku ambapo bwana nimeshafundisha siku 30 zimepita, nipeni changu. Sawa jamaa tafsir, hiyo ndio elimu ilikowekwa kwa sasa. Elimu kwa sasa imewekwa hapo. Anasema Razi hiyo hafidhahullah, fastamil aljidd fi amrik, kuwa na jitihada katika jambo lako. Wa akhlis alniyata fi qasdik, takasa nia yako katika malengo yako. Warghab ila Allahi an yarzuqaka ilman, fanya raghba kwa Mola wako kwa kumuomba na kumnyenyekea akuruzuku elimu. Yuwafikuka fihi, elimu ambayo itakuwa ndani yake na taufiki ya Allah kwa elimu hiyo. Wa yu'idhuka min ilmin la tantafi'u bihi, na muombe Allah akulinde kutokana na elimu ambayo hautanufaika nayo. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi, fayanbaghi lit-talibi an yakhlusa fi talabi niyyata, inapasa kwa talibu ilmi atakase nia yake wakati wa kutafuta ilmu. Wa yujaddidu lisabri alayhi azimata, afanye upya kila siku uvumilivu katika jambo la kutafuta ilmu kwa azma aliyokuwa nayo. Fa idha fa'ala dhalik kana jadiran an yanala minhu bughyatahu, akifanya hivyo hilo litakuwa ni kivutio sana
kwake yeye kufikia katika malengo yake, wa illa fala, na kama hakuwa hivyo hatafikia kwenye malengo hayo. Naam, alwaktu sebo mnashoka mapema sana swizi tunachelewa kwanza ujue alafe Allahul Musta'an. Natakia tuwai kwenye kwanza jamani. Hapa gari ndo linaanza kuwaka afu nasema muda umekwisha. Tukivuta kidogo vipi? Mchana. Baada na nusu. Haya. Tusome al-amru thani. Jambo la pili katika mambo yanayotakiwa kuwa nayo talibul ilmi, at-tadabbu'u ila Allahi wad-du'a'u wal-khudu'u lahu fi kulli waqtin la siyaman idha sa'ubat 'alayhi mas'ala fayad'u Allah an yufahimahu iyyaha wa yusahhilaha 'alayhi. Hili jambo sijui kama tuko nalo tulabu ilmi sisi, kana kwamba jambo letu la kusoma lipo kivyetu vyetu zaidi, sio kidini dini zaidi, sio kimungumungu zaidi eh. Jambo la pili, awe mnyenyekevu, awe mnyenyekevu, anamnyenyekea Mola wake, anaomba dua kwake, anaonyesha unyonge kwake katika kila wakati, hasa hasa pindipo itakapotokea amepata suuba, ugumu katika masala, akawa anamuomba Allah Jalla wa Ala amfahamishe masala hayo, ayepesishe masala hayo kwake yeye. Qala Sheikh Bakru Abu Zaidi, anasema al-allama Bakr ibn Abi Zaid, ya ayuha talib, ewe mwanafunzi mtafutaji wa ilmu ya sharia, ayuha talib, ewe mwanafunzi, dha'if al-raghba, ongeza pupa, wafza' ila Allahi fi du'a, onyesha unyenyekevu wako kwa Allah katika kuomba dua, wallujui ilaihi walinkisari baina yadai, rejea sana kwako, jiegemeze kwake yeye Allah, afu jivunje mbele yake. Wakana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kathiran ma yaqul fi du'ae, alikuwa al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mara nyingi kwenye dua yake akisema, idha sta'sa alayhi tafsiru aya min kitabillahi ta'ala, anapoona pana uzito kwake yeye kutafsiri aya katika aya za Qur'an, alikuwa akisema rahimahullah, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahima allimni, ewe Allah mwabudi wangu wa haki, wewe ndio ambaye ulimfundisha Adam na ukamfundisha Ibrahim, basi nifundishe mimi, wa ya mufahima Suleiman fahimni, ewe ambaye ulimfahamisha Suleiman mpaka matamko ya ndege, basi nifahamishe mimi masaili haya. Fayajidu alfatha fi dhalik, ghafla tu anaona ufunguzi wa yale masala mbele yake, masala amekwisha kufunguka na jambo limekwisha kuwa wazi dhahir. Hivi ndivyo ambavyo aimmatuna kanu, maimamu wetu walikuwa sawa eh. Maelezo haya angalie katika fatawa ya al-Imamu Ibn Taymiyyah. Al-amru thalith al-i'tina'u bi usuli al-ilmi wa qawa'idi, chunga sana basi, chunga sana usulu za elimu na kawaid za elimu. Hii ni katika mambo muhimu sana ambayo yanatofautisha baina talib alilmi aladi wa baina talib alilmi almujid. Usipende kusoma vitu vipesi vipesi kwenye elimu. Mshahidi anasema la astas'abanna sa'ada hatta udrika almuna, nitalazimiana na ugumu mpaka nifike kwenye malengo. Na kadri unavyojiweka kwenye mazingira ya ugumu ugumu, unatengeneza wepesi wakati ujao, lakini kadri utakavyotaka vipesi vipesi ukaviacha vigumu, na ni njia mbaya iliyoje eti mtu kuchagua vipesi akaacha vigumu. Anza kuchagua vigumu ili ubakishe nini? Vyepesi. Ukianza kuchagua vyepesi unabakisha vigumu. Kwa lazima utaenda kutangana ugumu. Maisha yenyewe ndio haya na watu wenyewe ndio hawa. Sawa?
hakuna badala, hakuna jengine kinyume na hivi. Kwa hiyo wewe ukilazimisha kukubaliana magumu magumu, yanayobaki kwa utakuwa mbisimepesi. Lakini kama unakwepa magumu magumu unataka mbisimepesi, unajiwekea akiba ijayo kwenye hayo magumu magumu. Sawa? Haya, naona hii masala ya tatu ni ndefu jamani. Ni ndefu, alafu naogopea kuikata katikati. Naogopea kuikata katikati, kwa hivyo ni Allah inshallah tutaiondokea hii marhala hii ya tatu ambayo al-i'tina'u bi usulil ilmi wa qawa'idihi. Mtu kuchunga zile usulu za kielimu na kawaidi za kielimu, huko ndiko ambako kuna elimu eh. Na inasemwa kwamba hizi ni ulumu al-ghaya, ulumu al-ala, zinaitwa ni ulumu al-ala. Sawa, soma hizi ala za kusomea. Ukishapata hizi ala, hiyo elimu yenyewe ambayo ni ghaya inakuwa ni nyepesi kabisa, lakini vinginevyo itakuwa ni mtihani. Nasallallahu an yulhimana rushdana wa an yaftah lana ilman nafi'a wal amala salih innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحابته وسلم. الحمد لله رب العالمين.